Стать вучнем Христа може кожен грешник, який признає власні провини і відкривається на Божу милосердність, лічить папа Франчишек. Він означає сьогодні у Ватикані агульну аудієнцію, підставою для його розважання стало євангельське оповідання про покликання святого Матвія.
Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato.
Вибравши Матвія, Ісус показує грешникам, що не глядить на їх минуле, на їх соціальний стан, на знішню пристойність, але у першу чергу відкриває їх на нову будучиню. Одночасно я чув таку чудову примовку: «Нема святого без минулого і нема грешника без будучині». Достатково відказати на заклик з покорним і щирим серцем. Костьол – це супольність недосконалих, а вучнів, які знаходяться на шляху, які йдуть за паном, покольки признають себе грешниками і потребуючими його пробачення. Тому християнське життя – це школа покори, яка відкриває на ласку.
La vita cristiana, quindi, è scuola di umiltà.
Така позиція з'являється незрозумілою для тих, хто лічить себе справедливим або ліпшим за інших. Пиха і високомірність не дозволяють признати себе потребуючим збавлення, перешкоджають бачити милосердне обличчя Бога і дійничать з милосердністю. А Ісус прийшов менавіта, каб знайти кожного з нас, каб залячити наші рани і з любов'ю покликати за собою, подкреслив пантифік.
Lo dice chiaramente, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù si presenta come un buon medico.
Ён каже, гэта ясна, не здоровым патрэбны лекар, а хворым. Ісус прадстаўляе сябе ў якасці добрага лекара. Ён абвяшчае Божае валадарства і знак яго прыйсця відавочна. Ён лечыць хваробы, вызваляе ад страху смерці і злога. Для Ісуса ніводзін грэшнік не павінен быць адчужаным, паколькі аздараўляючая сіла Бога не ведае хваробаў, якія не могуць быць вылечаны. Гэта павінна нас напаўняць даверам і адкрываць наша сэрца на пана, які прыходзіць і вылечвае нас, клічучы грэшнікаў за свой стол. Ён іх аздараўляе, вяртаючы ім тое пакліканне, якое яны лічылі згубленым і пра якое забыліся фарысеі. Пакліканне запрошаных на вячэру Бога. Прабыванне за супольным сталом з Ісусам перамяняе і збаўляе, перакананы папа. Ён нагадаў, што для хрысціян стол пана мае два вымярэнні. Гэта стол Божага слова і стол Еўхарыстыі. Гэта лекі, з дапамогай якіх боскі лекар нас лечыць і сілкуе, падкрэсліў пантыфік. Ён заўважыў, што на заканчэнні дыялогу з фарысеямі Ісус прыгадаў словы прарока Осіі: «Міласэрнасці хачу, а не ахвяры». Імі прарок папракаў ізраільскі народ за тое, што яго малітвы былі пустымі і непаслядоўнымі словамі.
Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore.
Нягледзячы на запавет Бога і міласэрнасць, народ часта меў фасадную рэлігійнасць, не перажываючы глыбока загаду пана. Вось чаму прарок настойвае міласэрнасці хачу. Гэта значыць вернасці сэрца, якое прызнае свае грахі, якое прызнае свае памылкі і зноў становіцца верным запавету з Богам, а не ахвяры, без сэрца, якое пакаялася кожны рэлігійны акт, бясплённы. Ісус ужыў гэтыя прароцкія словы таксама ў адносінах да чалавечых стасункаў. Тыя фарысеі былі вельмі рэлігійнымі па форме, але не былі гатовымі раздзяліць свой стол з мытнікамі і грэшнікамі. Не разглядалі магчымасці прызнання сваіх памылак і таму не прызнавалі аздараўлення. Яны не ставілі міласэрнасць на першае месца, нават, будучы вернымі ахоўнікамі закона, дэманстравалі няведанне Божага сэрца.
Dimostravano di non conoscere il cuore di Dio.
Францішак заклікаў вернікаў вучыцца глядзець на іншых людзей з міласэрнасцю і сядаць за стол Хрыста разам з яго вучнямі, паколькі кожны з нас мае патрэбу ў суцяшальных словах Ісуса.